Selamat pagi saudara semua. Wah, muka yang ceria dan penuh dengan sukacita. Saya datang pakai warna merah biar semua lihat gembira ya. Kita mau Sincia, mau hari raya Cina. Saya belajar, ternyata saya banyak tipu saya punya anak. Dari waktu kecil mereka kumpul ampau, saya bilang titip sama papa. Sampai sekarang saya tak kasih mereka. Scam. Ya, bercanda. Tentu saya kasih mereka. Tapi kadang-kadang kita lupa. Biasa kumpul-kumpul berapa banyak tak tahu lagi hitung. Ya sudah, kasih lebih, kasih kurang. Ya, tak apa-apalah. Cengli. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami mau datang kepada Engkau minta pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kita orang supaya kita orang boleh dibangun dan dikuatkan oleh Tuhan Isa punya kata. Apa yang Engkau mau lakukan, lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami izinkan, kami minta Roh Kudus juga kasih kita orang kekuatan untuk boleh jadi pelaku, bukan hanya jadi pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Isa, kita orang berdoa, semua yang percaya katakan, amin, amin. Nah, kita sebelum saya mau bagikan firman, saya mau kasih tunjuk ini ada dua, pertama ada video, itu tentang perjalanan kami atau pelayanan kami ke satu pulau di Nusa Penida. Mungkin ada gambar yang bisa ditampilkan. Jadi setiap sebulan dua kali kami pergi ke pulau ini. Ada gambar map di situ berikutnya. Nah itu Bali, itu pulau Bali itu yang besar. Nah di bawah itu ada pulau kecil yang warna hijau muda. Nah setiap bulan dua kali kami datang ke pulau itu menyeberang, ya, naik fast boat. Seperti kalau saudara pergi ke Batam. Tapi kalau ke Batam itu kapal besar, ini kita kapal kecil. Coba boleh lihat ada video di situ. Ini yang kami lakukan setiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali. Dari awal. Ya. Saudara boleh lihat itu air di atas kapal itu. Ya. Dan berikutnya ada gambar. Nah, ini tempat kita berkumpul. Kita mulai dengan 1-2 orang dan sekarang sudah ada lebih dari 10 orang berkumpul beribadah bersama-sama. Tuhan kasih pertumbuhan. Ini semua saya percaya karena doa yang teman-teman saudara-saudara bawa buat kami sehingga pelayanan kami orang boleh bertumbuh dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Raja Daud ada kata di Mazmur 8 ayat ketiga. Dikatakan, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, saya pakai bahasa ya karena saya tak bisa dapat Alkitab Melayu Baba Perjanjian Lama. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang engkau tempatkan, itu satu hal yang besar. Ya, bulan, bintang, langit dan semuanya itu. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia kita semua, kita orang, sehingga engkau mengindahkannya? In English they call it, what is mankind that you are mindful of them? Human being that you care for them. Raja Daud berpikir, karena dia adalah gembala, dan dia juga seorang raja, dan dia sering melihat langit, bintang, bulan, karena dia selalu tinggal di padang bersama dengan kawanan domba. Dia begitu melihat bintang, bulan, langit yang begitu besar, begitu hebat, begitu luas, begitu tak terbayangkan. Dan dia mulai melihat dirinya, dia bilang, "Who am I? Siapa saya sehingga engkau mengingat saya? Saya ini gembala, sekarang saya boleh jadi raja, siapa saya?" Dan dia berkata seperti itu. Dan kemudian ayat yang kelima, "Namun engkau membuatnya," membuat manusia, "hampir sama seperti Allah." Dan memang kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Dalam bahasa Latin dikatakan imago Dei, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada rupa Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya kita tidak mau menyia-nyiakan kita punya hidup, karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Ya, tidak peduli saudara umur 17 atau 70, 19 atau 90, Tuhan tetap punya rencana di dalam hidup saudara dan mau pakai hidup saudara. Dan membuat saudara hampir seperti Allah dan telah memakotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia, manusia, berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sekali lagi saya mau katakan, Raja Daud tiada habis pikir, siapa saya atau siapa manusia, siapa kita sehingga Tuhan ingat dan indahkan kita. What is mankind that you are mindful of them? Who am I that you care for me? Saya pun pikir hal yang sama. Setiap kali saya seberangi itu laut, saya lihat badan saya tambah kecil. Lautnya begitu besar. Ya, itu ombak besar. Kadang-kadang saya menciut, saya merasa saya semakin kecil. Itu kapal lumayan besar, tapi tiba-tiba menjadi kecil karena di tengah laut lepas seperti itu, begitu luas, semua kelihatan buat saya seperti kecil saja. Dan saya rasa saya tak boleh buat apa-apa. Kalau ada apa-apa, habis. Ya, tapi saya dan istri percaya kita orang ada dalam Tuhan punya lindungan. Dan itu penting untuk kita pikirkan, itu penting untuk kita pegang. Dan sama seperti Daud, Raja Daud, ada kata di berikutnya, "Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth." Begitupun kami orang punya respon. Tuhan, you are majestic. Tuhan, engkau mulia sungguh. Namamu di seluruh bumi. Nah, tajuk firman Tuhan hari ini bicara tentang God who restores. Tuhan Allah yang pulangkan, atau bahasa Indonesianya pulihkan. Tuhan Allah yang pulangkan atau pulihkan. Dia Tuhan Allah yang boleh pulihkan, dan dia Tuhan Allah yang boleh pulangkan semua segala-galanya di dalam hidup saudara. Mungkin saudara punya hidup sekarang sedang kacau, sedang galau. Mungkin saudara letih, berbeban berat, ada pula yang sedih, bingung, pahit, hancur, dan macam-macam. Saudara bergumul dengan kesusahan hidup setiap hari. Ini kemana besok? Mau jadi apa besok? Ya, saudara bukan hanya kehilangan rambut, kehilangan gigi. Ya, tapi saudara juga kehilangan mungkin keyakinan, kepercayaan, arah, tujuan, panggilan, dan pengharapan. You think that your life is over because you don't see anything. Karena saudara tak bisa lihat apa-apa lagi. Mungkin saudara pikir, buat apa ikut Tuhan Isa? Keadaan saya tiada berubah dan saya pun tiada dapat apa-apa. Saudara mungkin ada patah semangat. Dan memang kadang-kadang iman percaya kita orang sering bergantung pada keadaan. Kalau keadaan bagus, iman pun bagus. Kalau keadaan tidak bagus, iman pun tidak bagus. Seperti saya naik perahu, turun naik seperti itu. Tapi kita perlu belajar tidak boleh begitu. Kita perlu tetapkan kita punya hati dan letakkan kita punya iman pada Tuhan Isa, bukan pada keadaan. Mata kita harus selalu memandang Tuhan Isa, bukan pada keadaan. Memang kita selalu berhadapan dengan keadaan, tetapi pandangan kita selalu kepada Tuhan Isa and no turning back. Ini hari kita orang perlu belajar, kita semua perlu belajar satu hal yang penting. Even when human break it, God can restore it. Walaupun manusia gagal, Allah ada setiawan. Dan Tuhan Allah boleh pulihkan, boleh pulangkan semua segala-galanya. Melalui firman Tuhan kita boleh belajar bahwa Tuhan bukan hanya yang menciptakan langit, bumi, bulan, dan bintang. Dia bukan hanya ciptakan saja saudara dan saya, tetapi Tuhan juga adalah Allah yang tahu bagaimana hadapi manusia punya kesusahan dan kegagalan. He is the God who restores our life. Dia tahu, bahkan dia masuk ke dalam hidup manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba di dalam Tuhan Isa. Dan dia menyadari, dia mengerti pergumulan saudara dan saya. Kadang-kadang kita pikir, nobody knows me, nobody cares. Percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Kalau saja saudara mau bawa saudara punya perkara kepada Tuhan, dan seperti yang tadi kita baca, kita letakkan kita punya perkara, kita punya kesusahan di bawah kaki Tuhan Isa, Dia nanti yang akan bantu kita orang. Dia yang pulangkan kita punya hidup. Dia yang pulangkan kita punya perkara. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama gagal dan jatuh dalam dosa. Dan kita baca di kitab Kejadian, di pasal 1 dan pasal yang kedua, semuanya bagus. Ya Tuhan ciptakan ini, Tuhan kata semua bagus. Ini dan semua bagus, dan semua bagus, dan semua bagus, sampai pasal yang kedua. Beberapa ayat saja, waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang semua bagus, bahkan sangat bagus. Berikutnya, manusia jatuh. Padahal semua bagus, tapi manusia boleh jatuh. Dan karena dosa, kutuk kesusahan dan kekeringan masuk dalam hidup manusia. Adam dan Hawa bukan hanya kehilangan Taman Eden, tapi Adam dan Hawa kehilangan, dia hilang intimacy with God. Adam dan Hawa hilang damai sejahtera. Adam dan Hawa hilang rasa aman di dalam hati. Alkitab kata mereka takut, mereka bersembunyi karena mereka berdosa. Tetapi Allah tetap mencari mereka. Kejadian pasal ketiga ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, perhatikan ini. Mereka mungkin sudah terbiasa dengar kalau Tuhan datang dan Tuhan jalan. Dan Tuhan datang bukan sebagai, saya percaya Tuhan tidak datang sebagai raksasa yang bunyinya begitu besar, tetapi begitu rupa. Sehingga mereka tahu Tuhan datang. Oh, Tuhan datang, kita telanjang, lebih baik kita sembunyi. Tapi yang terjadi, ayat selanjutnya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Nah, kalau Tuhan tanya, itu bukan karena Tuhan tiada tahu. Tuhan tiada pernah cari informasi. Tuhan bukan Tuhan yang kepo. Apa? You say what? Tuhan bukan Allah yang kepo. Tuhan bukan pengen cari tahu atau cari informasi. Tuhan bertanya karena Tuhan peduli. Setiap kali kita bertanya, how are you doing? It's not just a greetings. It's a care. It's a concern. How are you doing? But sometimes we just say it as a greeting. How are you doing? Tetapi Tuhan bertanya, sewaktu dia bertanya, di manakah engkau? Tuhan rindu, Tuhan mau manusia datang kembali. Menyambut Tuhan punya ajakan. Tuhan mau bersekutu dengan Adam dan Hawa. Dan Tuhan mau pulangkan Adam dan Hawa punya keadaan. Dan Tuhan cari manusia. Sama seperti dia cari saudara dan saya. Karena dia Allah yang mau dan mampu pulangkan kita punya keadaan. Pertanyaannya, apakah saudara mau datang kepada Tuhan dan berkata, ini saya Tuhan, saya tak baik-baik saja, saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan, saya mau datang pada Tuhan. Ada tiga hal yang kita perlu buat sungguh sewaktu Tuhan bertanya, di manakah engkau? Supaya Tuhan boleh pulangkan kita punya keadaan. Yang pertama, jangan salahkan orang lain kalau kita bikin salah atau bikin dosa. Kita sering salahkan orang lain. Kita salahkan bos kita, kita salahkan kulit kita, kita salahkan keadaan, kita salahkan pasangan, kita salahkan istri, kita salahkan suami, kita salahkan itu anjing juga, anjing gara-gara kamu, segala macam. Kita orang perlu belajar dan kadang-kadang kita salahkan Tuhan juga. Kita orang perlu belajar untuk akui kita punya salah kalau kita salah. Jangan coba tutupi. Kalau saudara coba tutupi, saudara boleh buat dosa lagi nanti. Bohong sana, bohong sedikit sini supaya bisa tutup itu keadaan. Jangan. Lebih baik kita akui daripada salahkan orang lain. Lebih baik kita akui daripada kita tutup-tutupi. Tuhan ada janji. Di 1 Yahya 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, dia ada setiawan dan benar mau ampunkan kita punya dosa dan sucikan kita dari semua kejahatan. Sewaktu kita mau akui kita punya dosa, Tuhan setia. Dan dia benarkan kita, dia ampunkan kita, dan dia sucikan kita kembali. Jadi bersih. Jadi kenapa kita mesti tutup-tutupi? Lebih baik kita datang pada Tuhan dan kata, Tuhan, saya minta maaf, saya salah. Begitu juga dengan saudara seiman. Daripada kita tutupi, kita katakan, maaf ya, saya salah. Maaf ya. Saya misunderstanding. Maaf ya. Lebih baik kita minta maaf daripada kita tutupi. Atau simpan dalam hati. Itu lebih parah lagi. Itu bikin sakit hati. Itu bikin susah hati. Lama-lama makan hati. Sedih hati. Lebih baik kita akui. Bila saudara mau mengaku saudara punya dosa. Atau saudara punya salah, Tuhan akan buat kita suci. Pilihan ada pada saudara. Yang mana yang saudara mau lakukan? Yang kedua, percaya dan pegang terus Tuhan punya kata. Ini penting kita punya orang punya iman ya. Kita boleh taruh kita orang punya percaya pada Tuhan Allah punya kata. Firman Tuhan kata di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Di sini Allah mencoba membandingkan dirinya dengan manusia. Dan kita sudah belajar bahwa manusia boleh berdusta. Manusia boleh berubah atau menyesal. Manusia boleh cakap tapi tidak lakukan. Manusia boleh berbicara tapi tidak tepati janji. Kita sudah belajar manusia memang begitu. Tetapi Tuhan kata, saya bukan manusia. Saya Allah. Saya tiada berdusta. Saya tiada menyesal dan berubah. Alkitab kata di Ibrani bahwa Tuhan Isa selama-lamanya, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, tiada berubah. Saya tiada berubah. Saya boleh cakap dan saya boleh buat. Saya boleh cakap dan saya boleh tepati. Itu yang Tuhan firman katakan di bilangan ini. Jadi Tuhan mau kata kita perlu pegang iman dan percaya kita pada Tuhan Isa punya kata. Nah, saya mengerti dalam menghadapi kehidupan dan kesusahan, kita orang sering atau bisa ragu-ragu. Injil Matius pasal yang ke-11 bercerita tentang keadaan Yohanes Pembaptis sewaktu dia di dalam penjara, di jail. Dikatakan seperti ini, bila Yahya dengar dalam jail dari hal segala perbuatan Al-Masih, dia suruh muridnya lagi pergi. Dan kata sama dia, tuankah dia itu yang patut datang? Atau mestikah kita nantikan orang lain pula? Dalam keadaan susah, Yohanes Pembaptis mulai ragu. Dia tanya, Tuhan, apakah engkau orangnya atau ada orang lain lagi yang bakal datang? Jangan lupa bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan di kitab Yahya, ya, Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis ada kata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang kata, ini orangnya yang hapus dosa dunia, ini orangnya. Kamu harus lihat dia, kamu harus datang ke dia. Dan bukan hanya dia berkata, inilah anak domba Allah, tapi dia juga berkata, saya lihat ada burung merpati turun atas Tuhan Isa. Dan dia pun mendengar, anakku telah melihat dan memberi kesaksian, dia katakan, ia inilah anak Allah. Tetapi dalam kesusahan, bahkan Yohanes Pembaptis pun ragu. Benar enggak ya? Kalau dalam bahasa orang tanya, benar enggak ya? Yakin enggak ya? Benar enggak ya? Kok begitu ya? Dan Injil Matius pasal 11 ayat 4, Tuhan Isa tidak jawab pertanyaan itu langsung, tapi dia jawab dengan caranya sendiri. Isa jawab, kata sama dia orang, pergilah kabarkan sama Yahya semua perkara yang kamu ada dengar dan tengok. Lihat, Tuhan Isa tidak langsung jawab, yes, I am the way, yes, I am the Messiah. No, no. Dia enggak bilang saya Mesias, saya jalan. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang dengar, lihat. Saya ingin kamu dengar dan lihat sendiri. Bukan karena orang lain kata, bukan karena khotbah, tetapi kamu mengalami perjumpaan dan ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Having personal encounter relationship with God. That's the key. Kita perlu dengar, kita perlu lihat, kita lihat firman Tuhan dan kita dengar dia punya perkataan. Itu firman hidup, itu bisa loncat dan berkata kepada kita seperti yang Tuhan mau pakai, yang sering kita sebut sebagai rema, bukan sekedar logos. Logos artinya yang tertulis, rema artinya yang tersirat, bukan yang tersurat, tetapi yang tersirat di balik yang tersurat. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 5 dikatakan, orang buta nampak semula dan orang tempang berjalan, Orang taiku disucikan dan orang peka dengar, orang mati dibangkitkan dan sama orang miskin orang kabarkan Injil. Jadi ini yang terjadi, ini yang Tuhan Isa kata, ini yang mereka dengar, ini yang mereka lihat. Dan yang terakhir Tuhan Isa kata sama itu murid-murid Yahya atau Yohanes Pembaptis. Nanti you bilang ya sama Yahya Pembaptis ya. Dikatakan seperti ini, ayat selanjutnya. Dan berkatlah barang siapa yang tiada terantuk fasal saya. Ini yang kita bicara. Kita perlu pegang Tuhan Isa punya kata dan tidak boleh terantuk oleh keadaan apapun. Bila kita orang tiada terantuk, mau percaya dan pegang Tuhan Isa punya kata, maka berkatlah kita orang. Mari kita pegang Tuhan Isa punya kata. Jangan ragu, jangan lihat keadaan, pandang terus Tuhan Isa dan apa yang Tuhan Isa lakukan di atas kayu salib buat kita semua. Itu tanda kasihnya. Tuhan akan pulangkan semua. Jangan lihat keadaanmu sekarang. Pandang terus dia, pegang terus Tuhan Isa punya janji. Yang ketiga yang saya mau katakan, undang Roh Kudus masuk dalam kita orang punya hidup. Undang Roh Kudus senantiasa. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, dalam dia kamu ini pun, bila kamu sudah dengar itu kebetulan punya perkataan, yaitu Injil yang selamatkan kamu, dalam dia juga, bila kamu sudah percaya, kamu disilkan dengan Roh Al-Kudus yang sudah dijanjikan. Dan di Efesus pasal yang 1 ayat 14, yang menjadi kita punya pusaka, punya cengkram, sampaikan Allah sendiri punya harta dapat tebus, mau bawa kita punya kemuliaan, punya puji. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan Roh Kudus ini adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan bukan hanya satu kali Rasul Paulus katakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan, di 2 Korintus 1 ayat ke-22 dikatakan, dan dialah sudah silkan sama kita dan sudah kasih kita roh, masuk kita punya hati menjadi cengkram. Ya. Memeterai, bahasa Indonesia, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Itu sebabnya kita perlu undang Roh Kudus masuk dan bersama-sama dengan kita. Berapa dari saudara masih ingat ini? Masih adakah orang pakai ini untuk bayar-bayar? Tak pernah lagi ya. Jangan-jangan anak muda tak tahu lagi ini apa. Mungkin tanya sama anak ibu Elvi. Tahu enggak ini apa? Tahu ini? Ya. Kita tahu karena kita pernah pakai ini ya. Ini anak muda tidak pernah tahu ya seperti ini. Nah, sekarang kita tidak pernah pakai ini lagi. Bayar sekarang pakai PayNow, PayLah, Tap, you know, Wave, PayWave lah seperti itu. Kita tak pernah pakai ini lagi. Tapi zaman dulu sebelum ada PayLah, sebelum ada PayNow, sebelum ada PayWave, you know, we use this. And it is as it is, you know, itu berharga seperti angkanya. Jadi kalau saya bilang saya punya 10.000, saya mau tukar, boleh pinjam 10.000 sama Pak, you know, dan saya kasih cek, Pak bilang okay, boleh, 10.000 sini, saya bantu kamu ya, tapi saya kasih jaminan, ini jaminan, ini kertas saja, tetapi apa yang tertulis, apa logo, ada tulisan dan tanda tangan dan semuanya itu memberikan kepastian. Ya tentu saja saya mesti punya uang di bank untuk boleh dicairkan atau didapatkan sewaktu tanggalnya jatuh tempo. Tapi zaman sekarang kita tak pakai ini lagi ya. Semua instan, tek 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 tap 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 kayak gitu. Ya, itu sebabnya kadang-kadang iman kita juga mau instan, kita mau lihat instan. Langsung jadi. Doa hari ini dapat, ya. Baru pikir tahu-tahu sudah dapat. Wah, pengennya seperti itu. Iman orang Kristen seperti itu. Percaya seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan lakukan dan Tuhan bentuk kita punya hati. Dan dia pakai cek, jaminan. Dan Roh Kudus Tuhan kirim sebagai jaminan buat kita. Alkitab kata kita orang sudah disilkan dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Yang menjadi kita punya pesaka, punya cengkram. Sampai Allah sendiri punya harta tebus. Mau bawa dia punya kemuliaan, punya puji. Kita mesti undang Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan di dalam kita punya hidup. Dia jaminan sampai waktunya Tuhan pulangkan segala-galanya di dalam kita punya hidup. Mari undang Roh Kudus. Kita pegang firman Tuhan. Ya, kita pegang firman sungguh-sungguh. Kita tidak lepaskan. Kita percaya. Kita pegang dia firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tidak mau salahkan orang lain. Kita mau percaya Tuhan bekerja dalam segala perkara. Kalau kita mau buka mata, buka telinga, dengar Tuhan punya kata, maka Tuhan akan pulangkan kita punya perkara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya sudah selesai bicara. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus mau terus bicara dalam hati setiap kita orang. Dan terlebih Roh Kudus mau kita orang jadi pelaku. Pelaku akan firman Tuhan. Oleh itu sebab Bapa saya berdoa, beri kita orang kekuatan, beri kita orang kesungguhan, beri kita orang keberanian untuk melakukan seperti yang firman Tuhan kata. Kadang-kadang kami takut karena keadaan sangat mencekam. Kadang-kadang keadaan tidak baik-baik. Tapi kami berdoa hari ini, biar mata kami selalu tertuju pada Tuhan Isa saja. Biar perkataan Tuhan Isa selalu ada di dalam hati kami. Dan terlebih lagi, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita orang bekerja. Menjadi jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup pulangkan segala perkara. Engkau sanggup pulihkan keadaan kita orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kami punya hidup dan kami punya pergumulan di dalam satu nama Tuhan Isa yang kami percaya, yang kami puja. Di dalam nama Tuhan Isa, semua orang yang percaya katakan,
amin.
Amin. Terima kasih.